jutro. Dobar dan, s vami je prvi jutranji program.
Dobro jutro, dobar dan. No, danes se končuje že 15. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu. Zato danes v svetovalnem servisu čas namenjamo prav temu, torej HPV virusu in raku materničnega vratu. Z nami pa docentka doktorica Nina Jančar, doktorica medicine z kliničnega oddelka za reprodukcijo ginekološke klinike UKC Ljubljana. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Morda najprej nekaj besed o samem evropskem tednu preprečevanja raka materničnega vratu. To zdaj poteka že 15.
Tako, to že vrsto let poteka, vsakič pač takole tretji teden januarja ga obeležujemo z raznimi novinarskimi konferencami in aktivnosti, vendar pa aktivnosti za preprečevanje tega raka potekajo praktično celo leto in vsa leta.
No in ko govorimo o raku materničnega vratu, moramo najprej pravzaprav začeti pri tako imenovanem HPV
tako
virusu.
Tako je. Humani papiloma virusi, ta splošno znana kratica HPV, so v bistvu odgovorni praktično za vse primere raka materničnega vratu. Torej, če ni okužbe z visoko rizičnim genotipom HPV, do predrakavih sprememb in raka materničnega vratu ne more priti. So pa humani papiloma virusi povezani tudi še z drugimi boleznami, kot so genitalne bradavice in v bistvu s cepljenjem proti HPV preprečujemo tako te spremembe genitalne bradavice, kot tudi vse predrakave in rakave spremembe, torej večino njih.
Pa ne, da ne bova že s tem uvodom takoj nekako odgnali moške poslušalce, tudi za moške, tudi pri moških ta virus ni tako zelo nedolžen morda v določenem odstotku.
Seveda, moški so tudi precej ogroženi, predvsem zato, ker pri moških praktično nimamo presejalnih programov tako kot pri ženskah. Pri ženskah odkrivamo predrakave in rakave spremembe materničnega vratu s programom Zora, na primer v Sloveniji, za moške pa teh programov nimamo. In pri moških v bistvu te virusi povzročajo genitalne bradavice, kot enako pri obeh spolih, in pa predrakave spremembe in raka zadnjika in pa nekaj primerov raka moškega spolnega uda in pa kar velik odstotek primerov raka glave in vratu, grla, predvsem pa ustne votline.
No, sam HPV virus pravzaprav ni nekaj tako zelo neprisotnega, redkega. Prebrala sem, da se z njim sreča kar okoli 80% spolno aktivne populacije. Zakaj se potem v določenem manjšem odstotku pojavijo težave oziroma te spremembe, o katerih govorite?
Torej, kot rečeno, te virusi so spolno prenosljivi in večina spolno aktivne populacije se s temi virusi okuži. Običajno v prvih dveh letih po začetku spolnih odnosov. Bolj zgodaj, ko pride do te okužbe, bolj je ta naš, so nekak te naše celice sploh na materničnem vratu dovzetne za ta virus. Večina se naš organizem v bistvu tega virusa sam znebi nekje v enem do dveh letih. Nekje 10% teh virusov pa se ustraja, okužba, ne, predvsem z visokorizičnimi genotipi in takrat pride do ugraditve virusnega genoma v genom človeških celic in takrat se te celice spremenijo. Kot rečeno, nekje do 10% teh okužb je dolgotrajnih.
In to lahko traja več let, ne, da se sploh pojavijo te prve spremembe, prvi recimo tudi simptomi, znaki, ki so dolgo nekako skriti.
Praktično so v bistvu več let poteka ta okužba brez kliničnih znakov in v bistvu jo odkrijemo samo s temi presejalnimi pregledi. Ne? V splošni populaciji žensk, ki so navzven zdrave, v bistvu lahko odkrijemo, da so okužene s HPV in da imajo že neke predrakave spremembe samo, če jih povabimo na ginekološki pregled in vzamemo ta bris. Ker praktično se simptomi pojavijo šele, ko že gre za napredoval rak, v bistvu tudi zgodni rak je brez simptomov na zunaj.
Je mogoče nekako povedati, zakaj se pri tistih 10% ljudi pojavi potem recimo neka sprememba? Zakaj 10% ljudi tega virusa ne more izničiti, če rečem tako?
Torej, odvisno je od našega imunskega sistema, tako da so bolj ogroženi tisti s prirojenimi ali pa pridobljenimi motnjami imunskega sistema in pa vplivajo seveda še drugi faktori, eden zelo pomembnih je cigaretni dim. Tako da v bistvu samo kajenje, ne, je ženske, ki kadijo, so nekako veliko bolj ogrožene za razvoj predrakavih in rakavih sprememb.
Nič 1-475-2222 naša telefonska številka za vaše vprašanja, pa elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa zapišite svoje vprašanje v spletni obrazec na strani radio1.si. Nekaj vprašanj je že prišlo, ampak preden se jih lotiva, morda še tole o cepljenju ste tudi nekaj že rekli, namreč tudi proti HPV, torej temu humanemu papiloma virusu, se lahko cepimo in od leta 2009 tudi v Sloveniji nekako organizirano poteka to cepljenje za koga.
Tako je. Cepljenje je na voljo bilo od začetka za deklice v 6. razredu osnovne šole. A ne? Cepljenje je v bistvu vključeno v program cepljenja, vendar pa rabijo ta dekleta privolitev staršev. Po 15. letu pa v bistvu lahko deklice potem odločajo same. Cepljenje je bilo, kot rečeno, organizirano prvič v šolskem letu 2009-2010 in do današnjega leta nekako nismo uspeli dvigniti cepljenje preko 60%, tako da ves čas se je gibalo med 50% in 60%, kar je premalo. Od letošnjega leta naprej pa bodo v ta program vključeni tudi dečki, tako da jaz verjamem, da bo to precej pomagalo, pač HPV so spolno prenosljivi virusi in če cepimo, seveda oba spola, veliko pripomoremo k temu. Je bila do zdaj možnost samoplačniškega cepljenja dečkov in pa samoplačniško cepljenje starejših žensk, medtem ko te deklice, ki pa se niso cepile, pa bi bile upravičene do cepljenja od tega leta 2010 naprej, te pa so zamudnice in te se lahko brezplačno cepijo, še tudi kasneje. To je zelo pomembno poudariti, a ne, ker smo jih okrog 50% zamudili in te v bistvu lahko še nadoknadimo.
Zakaj je tako pomembno, da se deklice cepijo že pri tej rosni starosti, če rečem tako?
Deklice in seveda dečki, ker to cepivo je preventivno. Deluje v bistvu najbolje, če se z njim cepimo, preden pridemo v stik s katerimkoli genotipom od teh virusov. Kot rečeno, pridemo pa v stik pri spolnih odnosih, tako da je zelo pomembno, da cepimo pred prvim spolnim odnosom. Seveda ni prepozno nikoli, ne, ampak najbolj učinkovito je pred začetkom spolne aktivnosti.
No, s tem ste že odgovorili tudi poslušalki Aniti, pravi, da je stara 26 let, ima stalnega partnerja in zanimajo, ali svetujete cepljenje.
Kot rečeno, cepljenje vsekakor svetujemo v vseh življenjskih obdobjih, najbolje pa pred začetkom spolnih odnosov.
No, poslušalko Barbaro pa zanima, ali so nevarnosti tudi starejše ženske, ki nimajo stalnega partnerja oziroma imajo občasne odnose z različnimi partnerji, govori o ženskah po 55. letu starosti oziroma po menopauzi, ali je cepljenje tam še smiselno?
Seveda so ogrožene vse ženske, ki pač pridejo v stik z novim spolnim partnerjem, z nezaščitenim spolnim odnosom, ki je seveda potem v starejših letih, ko se nam ni treba več zaščititi pred neželjeno nosečnostjo. Največkrat, a ne, so te odnosi potem nezaščiteni, so tudi te ženske ogrožene. Kar se tiče cepljenja, je bilo v bistvu raziskovano na populaciji do starosti 45 let. Tako da za kasneje nimamo podatkov, vendar je gotovo tudi učinkovito.
Kaj pa ženske, pri katerih so bile že odkrite neke predrakave spremembe ali celo rak materničnega vratu?
Te, kot rečeno, to cepivo je preventivno, ni terapevtsko. Vendar so te ženske, ki so enkrat že imele predrakave spremembe, pomeni, da so bolj dovzetne za ta virus, da se jim ugradi v celice, tako da tudi pri njih svetujemo cepljenje, če bodo prišle v stik s kakšnim drugim virusom, ki ga cepivo tudi pokriva. Saj cepivo pokriva v bistvu 9 genotipov, 2 sta nizkorizična, ki povzročata praktično vse genitalne bradavice, torej 6 in 11. Ostalih 7 genotipov pa je visokorizičnih, ki pri nas v Sloveniji po podatkih, ki jih imamo, za našo državo povzročajo preko 90% raka materničnega vratu in preko 96% predrakavih sprememb visoke stopnje.
No, ena od poslušalk sprašuje, ali je možno, da je virus v telesu, pa se ga z brisom ne odkrije, dokler bolezen ne izbruhne, torej da se ga odkrije šele, ko se rak že začne razvijati.
Tako je. V bistvu presejalni programi so nekako zastavljeni tako, da gledamo spremembe celic v brisu materničnega vratu. In te v bistvu bris zaznašele, ko se te spremembe pojavijo. Ne? Mi nimamo primarnega HPV testiranja, da bi najprej odkrili virus HPV, pa potem spremembe celic, ampak imamo primarno citološko testiranje. Tako da HPV test napravimo samo ob indikacijah, kadar gre za začetne spremenjene te citološke brise, takrat napravimo potem triažni test HPV. Tako da v bistvu ne odkrivamo HPV-ja tako, a ne, ampak potem ob
ampak
indikacijah.
Spremembe, ne?
Tako.
No, poslušalko še zanima, to ste delno že odgovorili, ali je učinkovito cepljenje po 50. letu, pa koliko časa so dekleta zaščitena potem, ko dobijo cepivo, ali je potrebno ponovno cepljenje po nekaj letih?
Po dosedanjih podatkih je zaščita s cepljenjem zelo dolgotrajna in za enkrat, kot rečeno, vsa ta leta, ko imamo cepljenje, še ni bilo. Se ni pokazala potreba po poživitvenem odmerku. Tako da zaenkrat je cepivo.
Torej enkratno cepljenje zadostuje.
Mislim, cepljenje je tako ali tako z dvema odmerkoma pri starosti manj kot 15 let v razmaku 6 mesecev, pri starejših pa je s 3 odmerki. Tako da cepivo, v bistvu moraš biti cepljen z vsemi 3 odmerki, če si starejši od 15 let, da je učinkovito.
Torej, zdaj smo povedali kar nekaj o cepljenju. Morda greva še na recimo predrakave spremembe, kako se te odkrije, to so znani PAP-brisi. Recimo v primeru, da se neke spremembe odkrijejo, kakšni so potem nadaljni postopki.
Torej, bi jaz omenila še to inicijativo Svetovne zdravstvene organizacije, ne, ki je bila lansirana v koncem prejšnjega leta, da je treba v bistvu, da bi lahko rak materničnega vratu eliminirali. In sicer tako, da bi dosegli 90% precepljenost deklic do 15. leta, 70% pregledanost žensk v presejalnih programih in pa 90% zdravljenje predrakavih in rakavih sprememb v pravočasno. Tako da pri nas v Sloveniji imamo s tem programom Zora, smo zelo uspešni, smo bili tudi priznani strani Svetovne zdravstvene organizacije, da imamo dobre uspehe in mi dosegamo več kot 70% pregledanost žensk, tako da apeliram na vse ženske, ne, da hodijo na 3 leta na te presejalne preglede in da se odzovejo vabilu, če ga dobijo od svojega ginekologa ali od Zore. Le tako bomo uspeli te predrakave spremembe odkriti. Apeliramo seveda tudi na vse, da bi se cepili, da bomo dosegli 90%, ker tule smo še daleč. Kar se tiče zdravljenja predrakavih sprememb, pa tudi v Sloveniji so praktično vse ženske, pri katerih odkrijemo predrakave spremembe, tudi ustrezno zdravljene. Odkriva se jih s temi presejalnimi pregledi, ko se v bistvu v brisu materničnega vratu opazi spremenjene celice. Potem sledi ob indikacijah test za HPV oziroma če so spremembe že takšne, v bistvu sledi kolposkopija. To je poseben ginekološki pregled, kjer s posebnim mikroskopom pogledamo maternični vrat in s tem mikroskopom že lahko vidimo, kje je ta predel, kjer so spremembe. Odščipnemo ta predel, ga pošljemo v bistvu v histološko preiskavo in potem lahko ugotovimo, da gre za predrakave spremembe, ki jih lahko potem zdravimo. Zdravimo z ambulantnimi posegi, ki so precej enostavni, ampak če so izvedeni pravočasno.
Marsikatero žensko ta izvid, ne, pap brisa, kar precej prestraši, če gre za tisti C odgovor, ne, ali kako ne rečem, C možnost, kjer pomeni, da so neke spremembe, ampak tu verjetno upozorite, da tu še ne gre za raka.
Tako je. V bistvu te začetne spremembe v bistvu nakazujejo, da so lahko prisotne predrakave spremembe ali pa tudi ne. Zato pri teh vedno napravimo še dodatne preglede. Če pa pride, so v tem C ta bris pil visoke stopnje, ne, takrat je pa že treba ukrepati, tako da pri teh takoj napravimo v bistvu kolposkopijo in odščip. In potem tudi zdravimo, če je treba.
No, rekla sem že, da sam virus HPV ni tako nedolžen tudi pri nekaterih moških in oglasil se nam je poslušalec Viktor, ki ga zanima, kaj in kje je vidno na genitalijah pri moških, pri predrakavih ali rakavih spremembah.
Torej, vidne so genitalne bradavice, so seveda vidne pri moških, a ne predrakave spremembe so na samem spolnem udu redke, so pa lahko prisotne v analnem kanalu, vendar se navzven tudi to ne vidi. Ne? Kot rečeno, tu so samo pač pregled ob težavah, kjer je pa ponavadi že kar pozno.
Kaj pa rekli ste tudi, da je predvsem pri moških zaradi HPV virusa možen tudi recimo rak glave, rak ust?
Ja, to je pa pač tudi večinoma brez simptomov, dokler ne pride do hripavosti, do pač teh težav, ki jih povzročajo te raki. Ne?
1-475-222-222, naša telefonska številka za vaša vprašanja. No, ena od poslušalk nam je napisala, da že več kot dve leti hodi na odvzem brisa, vsakič so celice spremenjene, očitno nekritično ni večjih sprememb. Jemlje biološka zdravila, Copaxone, in ginekolog za te majhne spremembe krivi prav ta zdravila. Kaj svetujete, da bi se situacija obrnila na bolje?
Torej, po smernicah te nizkorizične spremembe res spremljamo, sploh pri ženskah, ki še niso rodile, saj vemo, da vsak poseg na materničnem vratu lahko povzroči potem večje tveganje za prezgodni porod. Tako da je prav ustrezno, če so spremembe nizkorizične in se ugotovi, da gre v bistvu za ta pil nizke stopne, ki v bistvu niti ni predrakava sprememba, a ne, to so samo pil visoke stopne, se lahko to spremlja. Je pa res, kot sem že v prvotno omenila, da tisti, ki imajo okvarjen imunski odziv, so bolj rizični, a ne, in lahko, da se zaradi tega najverjetneje ima prisoten nizkorizičen genotip virusa, ki te spremembe povzroča in se ga pač ne znebi. Tako da imunski sistem je zelo pomemben.
No, še nekaj pomembnega ste zdaj omenili, verjetno je marsikatera mlajša poslušalka nekoliko zastrigla z ušesi, namreč določeni posegi, ki odstranijo te predrakave spremembe na materničnem vratu, seveda vplivajo tudi na sam maternični vrat. Kako je potem recimo z zanositvijo, z donositvijo?
Torej, kot rečeno, tukaj spet poudarjamo, a ne, to preventivno cepljenje. Vsaka stvar, ki se jo da preprečiti, je seveda jo je pametno preprečiti, torej s cepljenjem preprečimo razvoj teh sprememb in seveda tudi posledic zdravljenja teh sprememb. Skrajšanje materničnega vratu, ki se pojavi po izrezanju predrakave spremembe, poviša tveganje za prezgoden porod nekje od 3-7-krat. Prezgodaj rojeni otroci imajo lahko vse življenjske posledice, ne? Sploh če so rojeni pred 28. tednom nosečnosti.
No, pa še nekaj je trenutno zelo aktualno, namreč ta COVID situacija, ne, če se še malo k temu bolj trenutno aktualnemu virusu obrneva. Omenili ste, da je recimo sam program Zora, samo odkrivanje žensk s predrakavimi spremembami pri nas zelo uspešen, da je pregledanost žensk velika. Se je to v tem času kaj spremenilo? Je bilo pregledov manj? Je bilo odkritih diagnoz manj?
Ja, moram reči, da prav programu Zora so izdali tudi to izjavo za javnost, ko so raziskovali vpliv epidemije na pregledanost žensk in da v prvem valu, a ne, takrat marca, aprila je res padla pregledanost, saj so bili te presejalni programi ustavljeni. Tako da k sreči smo potem ginekologi in pač vsi izvajalci, ki pri tem sodelujejo in pa tudi ženske, preko poletja nadoknadili to, tako da se je pregledanost spet dvignila nad 70% in k sreči tudi v drugem valu epidemije te presejalni programi niso bili ustavljeni. Tako da je prav, da se te presejalni programi nemoteno odvijajo tudi naprej, saj bi ustavitev njih lahko vodila potem na posledice, ki se bojo pokazale čez par let. Namreč odkrili smo v tem letu, v preteklem letu 2020, predvsem v spomladanskem delu, kar tudi do 20% manj predrakavih sprememb, ko smo jih odkrivali prejšnja leta. Tako da gotovo se bo to poznalo.
Torej, velja še enkrat, ne, povabilo vsem ženskam, da se odzovejo na povabilo na PAP BRIS.
Tako spodbujamo vse, da se kljub trenutni situaciji, ki še ni najbolj rožnata, ne, da kadar so vabljene strani Zore ali pa strani ginekologa, da se odzovejo in grejo na ginekološki pregled.
Pa večno vprašanje, je dovolj BRIS na 3 leta?
Je, dovolj je BRIS na 3 leta. Te spremembe res se razvijajo zelo počasi in na 3 leta je prav. Torej, mi imamo tudi zdaj že nekaj let in se kaže, naš incidenca raka materničnega vratu nam ves čas pada. tudi od takrat naprej, ko so brisi na 3 leta. Ne? Tako da to je prav ustrezno.
Še eno vprašanje poslušalke Mateje, ki sicer ni neposredno povezano z najno današnjo temo, je pa povezano s trenutno situacijo, o kateri sva zdaj govorili. Namreč Matejo zanima glede na to, da pri vas na ginekološki kliniki skrbite tudi za postopke umetne oploditve. Kako je sedaj glede tega z umetvami zaradi COVID-a? Pravi, da nekatere bodo po 40. letu že in ne pridejo v postopek, žal se ne morejo naročiti.
Aha, to je zdaj, smo malo spremenili temo. Torej, tudi tej gospe odgovarjam, da na našem oddelku izvajamo te postopke praktično z enako hitrostjo, kot smo jih izvajali prej, saj smo v letu 2020 napravili več kot 80% postopkov zunaj telesne oploditve, tako da, v primerjavi z letom 2019, tako da se ni
teče dokaj normalno.
Da.
No, gospa Darja iz Koroške se nam bo pridružila zdaj prek telefonske zveze. Dobro jutro, dober dan.
Ja, lep pozdrav, Darja. Imela bi še eno vprašanje. Prej smo ste govorili o moških, ker se prenaša seveda s spolnim odnosom. Tale virus, se pravi, lahko je analno, genitalno ali pa seveda z kunilumbo. Me zanima, koliko je smiselno izobraževanje pa tudi cepljenje moških, ker dejansko oni ženske na žensko prenašajo ta virus. Ker ste rekli, da bi lahko izvenel, če bi bila dost velika precepljenost med deklicami, kako je z dečki, ste kaj v tem že tudi raziskovali?
Seveda.
Hvala lepa za odgovor.
Hvala vam, gospodarja, pozdrav na Koroško.
Ja, hvala lepa za vprašanje, zelo dobro vprašanje. Seveda, HPV so spolno prenosljivi virusi, tako da je vsekakor smiselno cepljenje obeh spolov, ne glede na spol. Tako da mi zagovarjamo že več let, že, da je pač bi bilo potrebno v program vključiti tudi dečke, tako da to se bo letos tudi zgodilo, da bodo cepljene vse generacije šestošolcev, pozivamo pa tudi moške, da bi se cepili proti HPV, saj le tako bomo preprečili prenos virusa, ki je spolno vezan.
No pa, ko govoriva o tem prenosu, ne treba je povedati to, kar sva že poudarili, da pravzaprav te spremembe se razvijajo zelo počasi, da traja vrsto let, da se spremembe sploh pokažejo, tako da recimo neke te spremembe na materničnem vratu niso recimo znak, da je recimo sedanji spolni partner, tisti, ki je kriv za to, če rečem tako.
No, tudi to je res, a ne? Do razvoja predrakavih sprememb, sploh pa raka, traja več let, tako da težko povežeš, a ne, trenutnim.
Govorili sva predvsem o odkrivanju in zdravljenju teh predrakavih sprememb, kaj pa, če se je rak že razvil, recimo, kakšne so potem, kakšne so postopki zdravljenja, kakšna je možnost odzdravitve?
Torej, če je odkrit rak v zgodnem stadiju, kar pri nas v Sloveniji je, večina raka materničnega vratu je odkrita v teh zgodnih stadijih, ko je v bistvu operativno zdravljenje še zelo dobro. Pri napredovalih stadijih pa žal ni tako, ne, je umrljivost kar velika, ampak kot rečeno, s presejalnim programom imamo v Sloveniji praktično večino primerov raka materničnega vratu v tem prvem stadiju, ko je zdravljenje dobro.
Še eno vprašanje poslušalke, je potem ta rak materničnega vratu povezan recimo lahko tudi z rakom maternice, z rakom jajčnikov?
Sam rak materničnega vratu, kot rečeno, je v bistvu povzročen s spolno prenosljivimi virusi in ni genetsko pogojen, ni deden. Z njim so povezani potem predrakave spremembe in rak nožnice in pa zunanjega spolovila. Rak materničnega telesa in jajčnikov ima drugo etiologijo.
Torej ni neke povezave. Ne. Nekako pri koncu oddaje sva, morda je prav res, da omeniva še enkrat kot prvo, ne, za mlade deklice,
tako,
dečke tudi ponovem, ne, cepljenje priporočeno. Pravite, da je potrebno doseči
90%
precepljenost, da bi nekako ustavili recimo ta HPV virus. Ne.
Tako je.
Za ostale pa seveda pozor, previdnost in pa odziv na sama povabila na tako imenovane PAP brise.
Tako je. Za zaključek bi lahko povedali, da pozivamo vse, da bi se cepili proti HPV, sploh deklice in dečki nekje pred začetkom spolnih odnosov, da dosežemo to precepljenost, kar nam še v Sloveniji manjka, od 60 do 90 je kar še velik delež poti za prehoditi. Kar se tiče pregledanosti, smo dobri, dosegamo 70% pregledanost žensko pri sejalnem programu in pač spodbujamo, da se tega še naprej udeležujemo, ker največ lahko naredimo sami zase.
Morda še ena zanimivost, veliko več zanimanja oziroma precepljenih deklic je recimo na podeželju kot v večjih mestih.
Ja, pozivam pač vse poslušalce, da bi nam zaupali, a ne, cepivo je res varno in je učinkovito, tako da je vsekakor se pametno cepiti.
No, pa smo tudi v današnjem svetovalnem servisu govorili o cepivih, o virusih, ampak kot rečeno o virusu HPV in pa o cepljenju proti temu virusu, ki lahko povzroča raka materničnega vratu, pa še marsikaj drugega, kot smo slišali in na katerega niso popolnoma imuni niti moški. Docentka doktorica Nina Jančar z ginekološke klinike UKC Ljubljana je bila z nami. Hvala lepa za vsa vaša pojasnila.
Hvala vam za povabilo.
Hvala seveda tudi vsem, ki ste nas poslušali in zastavljali vprašanja. Predvsem zdravja vam želimo v teh dneh, no vabim pa vas tudi k poslušanju ponedeljkovega svetovalnega servisa. V njem bomo govorili o vračanju otrok v vrtce in šole.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radio1.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.